Gerai sveikinu visus ir mes vėl susitinkame skaityti apaštalų darbų 7 skyrių nuo 54 iki 60 eilutės. Bet iš tiesų skaitysime iki 8 skyriaus 3 eilutės. Tas 3 eilutės irgi reikia prikabinti dar. Tai apaštalų darbų 7 skyriaus pabaiga nuo 54 Stepono nužudimas iki 8 skyriaus 3 eilutės. Klausom teksto.
Tai išgirdę, jie baisiai įniršo ir ėmė ant jo griežti dantimis. O Steponas, kupinas šventosios dvasios, žvelgė į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų stovinti Dievo dešinėje. Jis tarė: štai regiu atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Tada, baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, išsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro vardu Saulius. Taip jie mušė akmenimis Stepaną, o jis šaukė: Viešpatie Jėzau, primk mano dvasę. Pagaliau suklupęs galingų balsų sušuko: Viešpatie, neįskaityk jiems šios nuodėmės. Ir tai ištaręs užmigo. Saulius pritarė Stepono nužudimui. Aną dieną prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekėjimas. Visi, išskyrus apaštalus, išsisklaidė Judėjus ir Samarijos apylinkėse. Dievo baimingi vyrai palaidojo Stepaną ir labai jį apraudojo. O Saulius stengėsi išnaikinti bažnyčią, naršydamas po namus, suiminėdamas vyrus ir moteris ir siūsdamas juos į kalėjimą.
Tai Dievo žodis. Dievo baimingi vyrai yra toks retas reiškinys pas mus, kad net neįsitarė tinkamai tas žodis. Dievo baimingos moterys tikriausiai Lietuvos kontekste būtų daug lengviau pasakoma, bet yra ir tų vyrų. Ne fontanai, bet yra. Taigi, pagaliau diakonas Steponas baigė savo ginamąją kalbą ir kaip dažniausiai būna, tai nepaveikė jo nuosprendžio. Bet visus likusius proceso dalyvius supažindina su kaltinamojo tikrąją poziciją, taip erzinusią tuo metu žydų vyresnybę. Štai vietoj man prisimena kardinolo Sigito Tamkevičiaus dienoraštis 68 metai, kur jis irgi pasakoja, kaip jį suėmė, kaip vyko teismo procesas ir taipogi yra į tą dienoraštį įdėta ir jo ginamoji kalba, kurią jis galėjo pasakyti. Ir tokiu būdu jis išreiškė bažnyčios poziciją, religijos laisvės poziciją, tai, kad Sovietų Sąjungoje deklaruojama, kad tos teisės yra ginamos ir gerbiamos, bet jos nėra. Ir jis pasakė savo tiesą, kuri ir tai buvo žinoma, jį kaltinusiems ir nepaveikė nikiek jo nuosprendžio, jis jau buvo nuteistas prieš tą kalbą. Taigi, duodant tą paskutinį žodį, dažniausiai gali išgirsti tiesą, bet nebūtinai ta tiesa, ką nors lemia nuosprendžio rezultatą. Ta kalba išgirdę, jie baisiai niršo ir ėmė ant jo griežti dantimis. Kas tie jie ir kur tas visas vyksta? Sanhedrinė prieš žydų aukščiausią tarybą, prieš žydų konstitucinį teismą. Ir jie tai tie, žydų vyresnybė, tie, kurie turi prižiūrėti, kaip laikomasi įstatymu, jie išgirdė Stepono kalbą ir Stepono kalboj kaltinimą, kad jie iš tiesų nepriėmė Dievo apreiškimo Jėzaus Kristaus, o kaip tik jį nužudė, jie iširsta. Nes jie nesivadovauja Dievo sandoro ir įstatymo. Jie nužudė teisui, apie kurio ateimą kalbėjo pranašai. Jie įniršo ir griežė dantimis. Jie nori greitos Stepono pabaigos. Toks įniršis, kad savo dantimis, jeigu galėtų sumaltų iš to pykčio, tai jau ten mes žinom, kad neberacionalus pyktis yra jau pasiduota emocijai, kad kuo greičiau sunaikinti tą, kuris čia šitaip juos trikdo. Toliau, o Steponas kupina šventosios dvasios, žvelgia į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzų stovinti Dievo dešinėje. Jis tarė, štai regiu atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Iš tiesų Stepono vizija, kurioje jis mato Jėzų išaukštintą Dievo dešinėje, yra jo kalbos pabaiga. Ne tie žodžiai 53, jūs, kurie gavote įstatymą paskelbtą per angelus, bet jo nesilaikėte, ne šitie žodžiai yra pabaiga. Bet pabaiga yra, štai regiu atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Ir tą Steponas turėjo pasakyti. Jis turėjo pasakyti visą tiesą, kurią tuo metu žinojo ir išmanė, ir lygiai taip pat visą tai, ką jo akis matė. Ir jam buvo duota regėti viešpatį, taip kaip jis sako, atsivėrusi dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Jam duota regėti. Ir jis yra ištikimas liudininkas iki galo. Jis nieko nenutylė. Jis pasako viską, ką dvasia yra apreiškusi jo lūpomis, bet kartu ir tai, ką leido išvysti jo akims. Jis ištikimas liudytojas, Dievo liudytojas, Jėzaus liudytojas iki galo. Tai, kad Jėzaus šlovė pakartota du kartus, rodo jo svarbą. Žiūrėkite, Lukas, kuris rašė apaštalų darbus, 55 eilutė. O Steponas kupina šventosios dvasios žvelgia į dangų ir išvydo Dievo šlovę ir Jėzus stovinti Dievo dešinėje. Jau nustatėm, ką jis ten išvydo. O dar kartą pakartoja sekančioje eilutė, paties Stepono žodžiais, kągi jis ten išvydo? Štai regiu atsivėrusi dangų žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Tai yra, tai parodo šito momento ir šito turinio, tą, ką mato, Jėzų mato šlovėje ir Dievo dešinėje, svarbą. Jis visą sako, ką mato, todėl, kad jis kupina šventosios dvasios. Ir kai esi kupinas šventosios dvasios, negali kitaip. Kai esi kupinas ne šventosios dvasios, o melo dvasios, tai gali ten trinti makaronus, ką tik ten nori ir visa kita. Bet kai esi kupinas šventosios dvasios, negali kitaip. Nes jeigu neveiksi pagal šventąją dvasią, iš tiesų nuskriausi pirmiausia save, o tada visus kitus aplinkui. Šioje vizijoje svarbiausia pirmųjų krikščionių liudijimas, kad Jėzus prisikėlė iš numirusių ir yra Dievo šlovėje. Jūs, kurie nužudėte teisui, bet toje vizijoje sakoma, kad jis nemiręs, jis yra Dievo dešinėje. Ir jūs nužudėte jį kaip nusikaltelį, kaip kriminalinį nusikaltelį, kur Dievas nieko bendro su tokiais nenorėtų turėti, bet aš matau jį Dievo šlovėje ir dešinėje, todėl kad jis nebuvo nusikaltelis, tai jūs nustatėt, kad jis nusikaltelis. Jis buvo Dievo teisusis. Ir Steponas sako, štai, vietoj štai, iš tiesų pažodžiu yra žodis, žiūrėkite. Steponas žiūri aukščiau Sanhedrino sienų, ir mato Dievo artumą ir šlovę, atsivėrusi dangų. Yra tikrovė, kurį jis supa, jisai yra teismo taryboje, ta teismo taryba susirinkus tam tikroji labai prakilnioji patalpoji, ir ta prakilni patalpa, jinai turėtų apspręsti mano situaciją ir buvimą čia, bet paaiškėja, kad... Bet Steponui nėra svarbu, kokioj jis yra patalpoj. Ne patalpa apsprendžia jo liudyjimo kokybę arba kiek jis tiesos ar netiesos pasakys. Patalpa išnyksta ir jis mato atsivėrusi dangų ir Dievo šlovę. Ir atsivėręs dangus, tai vėl Dievo iniciatyva ir Dievo apsireiškimas. Tai ne Steponas pradūrė stogą ir pažiūrėjo ir pamatė dangų. Tai Dievas pravėrė šitą dangų ir parodė Steponui savo situaciją ir Jėzaus situaciją. Lygiai taip, kaip šiandien šnekėjome šiuose Švento Kryžiaus Jono tame toje vizijoje, toje sakykime, tokiame mistinėme posme, jeigu karališkas erelis nenori nusileisti, ar gali sugauti tie, kurie skraido žemai. Bet jeigu jis nori, tai tada belieka tik tai jį priimti. Ir šitoj situacijoje Dievas ir toliau apreiškė save. Steponas savo kalboj sakė, kad Dievas visą laiką tą darė, tai visada buvo jo iniciatyva. Ir mums reikia tik tai priimti tą iniciatyvą, o ne jai priešintis ir nurodinėti, kaip Dievas turi šitame pasaulyje veikti. O Dievo dešinėje, kad Jėzus yra Dievo dešinėje, tai reiškia lygus su Dievo tėvu, vėlgi yra ne Stepono noro, ne bažnyčios noro, bet Dievo apreiškimo dalis. Stepono yra parodoma, kur yra Jėzus, o ne Steponas pasako, kur Jėzus turėtų pagal jo įsitikinimą būti. Ir vėl čia yra labai svarbu mums, kaip čia dabar pasakyti, toks nepopuliarus žodis, man kitas neteina, tokio nuolankumo turėti, nuolankumo, tokio atvirumo, leisti Dievui veikti taip, kaip jis nori veikti. Ir mums stengtis prie jo prisiderinti ir tai priimti. Nebūtina viską suprasti, negreit viską suprasim, Dievas veikia ne pagal mūsų supratimą. Bet jisai nepalieka mūsų visiškoje tamsoje ir nežinojime. Norintiems suprasti ir jį rasti, Dievas padeda. Tai ne kai tu Dieve pasidarysi toks kaip 2×2=4 pagal mane, bet kai aš stengsiuos prisiderinti ir pažinti tave, nes jis jau savo pusę kelio, jeigu taip galime sakyti, ir daugiau nuėjo. Kaip? Tapdamas žmogumi. Kaip? Palikdamas bažnyčią sakramentus Dievo žodį. Savo pavyzdį. Kaip? Dovanodamas šventąją dvasę. Ką dar Dievas turi padaryti, kad priartėtų prie žmogaus? Belieka tik tai prievarta. Ir mes kartais labai norėtumėm, kad Dievas priverstų kitus žmonės jį pažinti, jį priimti ir pagal jo tiesą gyventi. Priverstų. Bet Dievas negali ir nenori priversti, todėl kad jis yra meilė. Ir meilė niekada neprievartauja. O jeigu prievartauja ir manipuliuoja, tai ne meilė. Tai savimeilė, tai išnaudojimas, tai dar kas nors, kas tikrai galima šiais laikais, kadangi žodžių reikšmės ir prasmės labai dažnai yra sumaišomos arba priderinamos prie kam, kaip patogiau tai suprasti. Žmogaus sūnus mato žmogaus sūnų. Visi suprant, nors jis nepasako, aš matau Jėzų, jis pasako žmogaus sūnų, bet visi susirinkusiai žino, kad kalba eina apie Jėzų. Nes tai yra mesijinis titulas, ateinantis iš Danieliaus knygos, iš Danieliaus pranašystės, 7 skyriaus 13-14 eilutės. Ir žmogaus sūnus 82 kartus yra panaudotas titulas Naujajame Testamente. 14 Morkaus Evangelijoje, 30 Mato Evangelijoje, 25 kartus Luko Evangelijoje, 12 kartų Jono Evangelijoje ir vieną vienintelį kartą apaštalų darbuose šitoj vietoje. Žmogaus sūnus. Nes jeigu Evangelijose pabandysite pasižiūrėti, ar Jėzus save vadina Mesiju, ar Jėzus save vadina Dievo sūnumi, neišgirsite šito. Išgirsite dažniausiai žmogaus sūnus. Jis kalba apie save kaip žmogaus sūnų. Jisai panaudoja mesijinį titulą, kurio reikšmę ir prasme turime suprasti ne iš jo paties žodžių, bet iš pranašų žodžių, iš Senojo Testamento žodžių. Ir taigi vėl labai gražus Jėzaus toks judesys, kas aš toks, ne aš paaiškinu, bet apie mane yra paaiškinta. Juk jeigu aš pats pradėsiu aiškinti, koks aš čia išsilavinęs, koks aš čia protingas, koks aš čia gudrus, koks aš čia nepakartojamas, svarbus ir visa kita, nu kaip tas atrodys? Nu nišis, ne tas tokia savigyra kažkokia. Ir ta savigyra, jinai turi tokį atmetimo požiūrį. Bet kas aš toks esu ir koks aš esu, geriausia yra kitiem išgirsti iš kitų. Kaip jie mato, kaip jie supranta, kaip jie pažįsta. Čia kažkas leido prieš keletą metų apie Krekenavą knygą. Ir sako, jūs apie save parašykit, klebonė, viską, ką jūs padarėte, viską, ką jūs čia nuveikėte, jūs pats geriausiai žinote. Nieko panašaus, sakau, nebuvo ir nebus. Aš pats apie save knygų ir straipsnių nerašysiu. Jūs paklauskite, kas čia buvo netoliese, ką jie matė, kad aš padariau, jeigu padariau ir kodėl. Ir jeigu jie pasakys, kad taip, nu tai tada ir rašykite. Bet aš savo nuopelnu nežadu vardinti, nes nu tai būtų viena mažų mažiausiai nekuklu, o kitas dalykas, nu kažkaip kertasi su Jėzaus pavyzdžiu. Tai geriausia, kad apie mus kas nors ką nors pasakytų, o ne mes patys pasisakytumėm, kokie mes esam nuostabus arba net ir blogi. Net ir to nereikėtų per daug užaštrinti savo kažkokio tai neadekvatumo, savo kažkokios tai trūkumo ar priklausomybės, nes gyvendami su žmonėmis ir žmonėse tikriausiai paaiškės, kad mes nesame tik vien mūsų trūkumas ar mūsų priklausomybė. Kad yra žmonių, kurie mus patiria ir kitai, nes niekada negalima redukuoti žmogaus arba susiaurinti, sutraukti jo iki kažkokio vieno patyrimo arba vienos kažkokios klaidos arba vieno kažkokio gebėjimo. Žmogaus visada yra daugiau ir iš tiesų nieko, kur čia dabar visai nesiniai skaičiau rekolekcijose, nieko nereikia per daug girti ir per daug kuo džiaugtis, iki kol žmogus iš tiesų numiršta. Nes dar iki smertės visko gali su tuo žmogum atsitikti. Gali reikti ir metų žmogaus titulą atimti, ir ordiną atimti, ir iš piliečių išrašyti garbės. Visko dar gali atsitikti su tai žmonėmis, kol mes gyvenam žemėj ir niekas negali už save 100% garantuoti, kad jis išliks arba jis ar ji toks nepajudinamas arba kaip nors nesusikompromitavęs. Ir kitas dalykas, ką jis mato, aš regiu atsivėrusiu dangų ir žmogaus sūnų stovinti Dievo dešinėje. Tai ko jis dabar stovi šalia to Dievo? Čia labai gražia. Kodėl nesėdi? Kodėl, jeigu jisai jau savo garbė ir šlovėje, jeigu jis lygus su Dievu, tai aš nematau Dievą stovinti, o Jėzus šalia sėdinti. Ne, Dievą ir šalia jo stovinti. Ir šitoje vietoje labai gražiai egzegetai sako, Jėzus stovi, nes jis pasiruošęs priimti steponą, kaip tikrasis teisėjas ir atlygintojas. Jėzus yra aktyvus teisėjas, o ne pasyvus. Jis nesėdi ir laukia, jis mato stepono situaciją, jis apreiškia steponui savo garbę ir šlovę ir jis yra stovintis, laukiantis, pasiruošęs jį priimti. Nes, kaip suprantam, netrukus Stepono žemiškasis gyvenimas baigsis. Ir čia yra stiprus paguodos žodžiai. Jėzus laukia mūsų, stovėdamas, pasilenkęs link mūsų, kad galėtų mus priimti. 58 eilutė. išsitempė už miestų. Aha, 57, taip. Tada baisiai rėkdami, jie užsikimšo ausis ir visi kaip vienas puolė jį, įsitempė už miesto ir užmušė akmenimis. Liudytojai pasidėjo savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro vardu Saulius. Taigi, baisiai rėkdami, kad nebegirdėtų Stepono žodžių, kad nebegirdėtų Stepono liudymo, kad nebegirdėtų Stepono tiesos apie Jėzų, apie kas yra Jėzus ir ką daro, kad nebegirdėtų. Rėkdami ir užsikimšę ausis yra taip baisu, mes žinome, kad kartais vaikai taip elgiasi. Jeigu nori juos sudrausminti, tai jie nenorėdami girdėti, pradeda rėkti ir tai va čia tie nekalti vaikeliai. Kartais taip labai kaltai pasielgia, kad net oho, ir rėkia ir užkimšę ausis, nieko nenoriu girdėti, nieko nenoriu priimti, nes jie supranta, kad tiesa yra tėvų pusėje, bet jie nenori tos tiesos, jie tiesiog šią akimirką nenori jos priimti, jiem geriau gyventi jų mele, jų iliuzijoje, negu tiesoje. Tai panašiai vat elgiasi šitie suaugę, labai garbingi Sanhedrino žmonės. Ir visi kaip vienas puolė jį, supras, kad nėra abejojančių, nėra kažkaip, nu, tokie bendros emocijos pagauti. Jie iš pareigūnų, kur kolegijos, kur kiekvienas turi atskirą nuomonę ir turi mokėti ją apginti, jie tampa minę. Tokia pat minė, kuri irgi reikia ant kryžiaus Jėzų. Reikia labai bijoti minių. Labai reikia bijoti minių. Ir yra daug tokių visokių ir mūsų laikais dabar, ar tai kažkokių mitingų, ar tai kažkokių streikų, ar tai kažkokių kitokių. Jeigu tokiuose susibūrimuose negirdima paskiro žmogaus nuomonė, arba nėra galimybės išklausyti paskiro žmogaus pasisakymo arba jos argumentų, tai nebegeras susitikimas žmonių. Jeigu vien tik tai vadovaujamasi emocijomis, emocijas galima valdyti ir pakreipti į kurią nori pusę. Ir labai reikia atsargiai neprarasti individualumo, asmeniškumo tokiuose susibūrimuose ir mokėti iš tiesų paaiškinti ir apginti savo poziciją. Jeigu tu pozicijos neturi, nebūk, eik kur kitur, nebūk su jokia minė, nes paskui minė gali tave įdarbinti ir privesti prie atsakomybės, kurios tu niekad neplanavai ir nenorėjai. Čia reikia to kažkaip tai saugotis. Tai čia atsitiko. Įsitempė už miesto. Kasgi tai padarė? Ne Sanhedrino, aišku, vyresnieji, kas Stepono atvedė į Sanhedriną, tai buvo šventyklos policija. Buvom, apie ją mes jau girdėjome. Jie įsiveda laukan už miesto, bet visi liudytojai arba kaltintojai irgi turi eiti kartu. Nes sprendimas buvo užmušti akmenimis. O užmušimas, žiūrėkite, akmenimis, kur tas galėjo būti už miesto? Greičiausiai sako Ginomos slėnis. Greičiausiai Ginomos slėnis ir mes jau esam girdėję apie Ginomos slėnį. Čia Jeruzalės rytų pietryčių tokioje pusėje yra taip vadinami mėšlo vartai, pro kur išeina iš miesto šiukšlės ir visa kanalizacija ir nešvarumai į tą slėnį ten link Kedrono upelio. Bet mes žinome, kad tai yra tas pats slėnis, kuriame buvo pastatytas stabams dievui, mes apie jį jau čia šitą Manaso, reiškia karaliaus, pastatyti Marduko ir kokiam ten dievui altoriai, kur buvo aukojami kūdikiai, aukojami vaikai. Ir dėl šito, kad buvo išlieta žmonių kraujas, tas Ginomo slėnis buvo laikomas nešvaria vieta. Ir kai galiausiai ten nebebuvo vykdomi aukojimai, ten tapo miesto šiukšlynu. Ir tame šiukšlyne nuolat degdavo tos šiukšlės, rūkdavo, buvo toks neskanus kvapas ir Ginomas surištas yra šventajam rašte, Senajam testamente, žydų mąstyme, su hadu, su praga. Tai buvo pati baisiausia įsivaizduojama žydų žmogui žinoma vieta, kur jis nenorėtų būti. Ir norint pasakyti, kokia yra būsena arba vieta, pragaras, kur žmogus nenorėtų papulti, kad galima būtų kažkiek pažadinti jo vaizduotę, buvo minimas Ginomo slėnis. Tai galimai jis ten buvo išvestas, kodėl? Todėl, kad ten jau žemėje pralieta yra kraujo, jau ta žemė nešvari ir ten galima vykdyti šitą bausmę. Bet, nes ta kunigų knygos 24 skyrius 14 ir skaičių knygos 15:35, čia iš abi dvi knygos yra iš Toros, iš penkiaknygės, ir ten yra nurodyta, kaip turi būti vykdoma mirties bausmė. Bet galėjo būti Stepanas išvestas ir priešinga kryptimi į vakarinę Jeruzalės užmiesčio dalį, kur yra Golgotos kalnas, kur visai neseniai buvo nukryžiuotas Jėzus ir du piktadariai, kur taipogi yra vykdomos mirties bausmės. Taigi nesutariama iki galo, kur tas galėjo būti. Vienu atveju mes turime su tokia Ginomo slėnio istorija jungti, o kitu atveju netgi su Jėzaus kančia ir mirtimi ant kryžiaus. Teologiškai galbūt mums labiau ir patiktų Golgotos kryptis. Dabar jis buvo už miesto ir užmušė akmenimis. Graikų kalboje yra naudojamas laikas, kuris sako, kad tai buvo testinis procesas. Jis buvo užmušamas akmenimis. Ne, užmušė taip labai greit čia padarė. Užmušinėjimas, jeigu taip galime sakyti. Reikėjo nemažai tų akmenų sviesti ir mesti tol, kol žmogus reiškiasi pargriūna ir kol gali jį tikrai galutinai sužeisti. Ir dabar šitas užmušimas akmenimis pagal žydų torą buvo už 7 nusikaltimus numatytas. Čia labai reikia pasiklausyti, nes bus labai įdomių vietų, už ką užmušama akmenimis. Pirmas. Už svetimų dievų garbinimą. Už stabmeldystę, už svetimų dievų garbinimą. Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Mato 10 dievų įsakymų, reiškia. Ir čia yra kunigų knygos 20 skyrius nuo 2 iki 5 eilutės. Neskaitysiu namuose, paskaitysite. Kai ką kitą paskaitysiu. Kunigų 20 skyrius nuo 2 iki 5. Antras. Už pranašavimą svetimo dievo vardu. Netark dievo vardo be reikalo. Įstatymas, pakartotas įstatymas, 13 skyrius nuo 2 iki 6 eilutės. Už pranašavimą svetimo dievo vardu, netark dievo vardo bereikalo. Trečias, už ateities būrimą. Kunigų knygos 20 skyrius 27 eilutė. Už ateities būrimą. Ateitis nepriklauso žmogui, jokiam žmogui. Ateitis yra Dievo ir priklauso nuo Dievo. Ir reikia tik jam atsiduoti, kad turėtų matyti. Pas jokias burtininkas, šamanės, pas jokius ten kitokius ten. O kodėl horoskopus bažnyčia sako, visi žiūri kaip į žaidimą. gali tapti nebežaidimu, nes tu save užprogramuoji. Tu perskaitai, kad taip turi atsitikti, nekelk šiandien kojos iš namų, nes bus nelaimė. Išėjai paslydai, va, a nesakiau, kad horoskopas sakė, nekelk kojos iš namų. O tai horoskopas žada, kad biuletenį duodi gal. Tai darbą nereikia eiti. Vienu žodžiu, mes kartais žaidžiamės kaip vaikai su degtukais, kaip su ugnimi, taip mes manome, kad žaidžiame su horoskopais ir kad tai neturi jokio poveikio. Turi. Nereikia. Ir pagal Torą, pagal įstatymą būtų baudžiama užmušant akmenimis. Ketvirtas – už pikžodžiavimą. Kunigų 24 skyrius, 14-16 eilutės – už pikžodžiavimą. Už kalbėjimą prieš Dievą. Ir mes žinome, kad Stepanas buvo kaltinamas būtent šituo, kad jis pikžodžiauja prieš Mozę, tai yra prieš įstatymą Dievų, ir prieš šventyklą, tai Dievo artumo vietą. Jis pikžodžiauja, jis kalba prieš. Žiūrėkite, šitoj vietoj labai įdomus dalykas yra. Nesako masto prieš, sako kalba. Turi atsirasti žodis. Aišku, žodis neatsiranda pirmiau, negu atsiranda mintis. Bet atsiranda vieša atsakomybė, kada tu savo mintis prieš Dievą paviešini. Nes tu tokiu būdu užkreti tarsi kitus. Tu kitiems sukeli abejonės. Ką tu viduje išgyveni yra vienas dalykas, bet kai tu viešai pradedi tai kalbėti, tai pradžioje būna mintis, paskui būna žodžiai, o paskui atsiranda ir darbai. Penktas. Už šabo sulaužimą. Už šabo sulaužimą. Skaičių knygos 15 skyrius 32 eilutė iki 36. Skaičių 15 skyrius 32 iki 36. Šabo sulaužimą įsivaizduoji. Nes jeigu mes skaitytumėm pradžios knygą, kur Dievas nustato šabą, vienintelį dalyką, ką Dievas šešias dienas kūrė ir visą, ką sukūrė, vadino kokiu žodžiu? Gera. Šitas yra, šviesa yra gera, mėnulis saulė yra gera, gyvūnai yra gera, augalai yra gera, žmonės yra gera, bet tik vieną dalyką pavadino šventu. Kadoš. O šventumas yra Dievo savybė. Tai yra šaba. O šaba 7 dieną pavadino šventa. Kadoš. Ir tas reiškia, kad šabo sulaužimas yra spjūvis tarsi dieviškumui, būtent labai akivaizdus priešginiavimas tam, kad Dievas nustatė ir laiko šventu, sulaužimas to šventumu. Mes į sekmadienį daug paprasčiau žiūrim, bet nežinau, kodėl taip paprastai žiūrim. Nesergantis ir kitų pateisinamų priežasčių nedalyvauti sekmadienio mišiose neturintis katalikas padaro sunkią nuodėmę, nedalyvaudamas sekmadienio šventose mišiose. Kai aš tarp katalikų vienu žodžiu pasimaišau karts nuo karto, labai retą sutinku, kuris mano, kad tai yra problema. Ir išpažintysė žmonės labai lengvai kitą kartą pasako, o kiti net nepasako, kad sekmadienį be rimtos priežasties nedalyvavau šventose mišiose. Nes nesusitikai nei su Dievu, nei su jo bažnyčia, nei su jo bendruomenė, nesusitikai. Tai kaip galima ugdyti Dievo vaiko ir Dievo tautos ir bažnyčios tapatybę nariams nesant kartu. Kaip galima priklausyti kariuomeniai ir negyventi kareivinėse ir nebūti kariniuose mokymuose. Tai koks tu būsi karys? Lygiai taip pat, kaip gali būti bažnyčios narys ir taip lengvabūdiškai žiūrėti į sekmadieninio susitikimo su Dievu, su jo žodžiu, su jo sakramentais, su bendruomenė šitą pareigą. Tokiu būdu prarandama tapatybė. Ir vėl Siracido knygoje skaičiau, kas nešlovina ir negėda Dievui čia žemėje, tai tikrai negėdos ir nešlovins jo amžinybėje. Tai kodėl reikia manyti, kad tas žmogus turės amžinybę pas Dievą? Siracido knygoje parašyta. Kas nešlovina ir negarbina Dievo čia žemėje, kodėl turėtų jį pradėti šlovinti ir garbinti amžinybėje? Labai aišku. Tai ko aš ten sekmadienį nematęs? Dievo pagarbinti, Dievo pagerbti, Dievo pašlovinti, jam padėkoti, su bažnyčia susitikti. Bet ten klebonas storas, vargonininkas plonas, šalta, viskas supelyje, voratinkliai kabo. Nu tai kokią nori turėti bažnyčią, tokią ir turit. A tu ką nors padarei, kad būtų kaip nors kitaip. Nes nėra tik klebono, tik vargonininko arba vyskupo. Kokią mes sekmadienio patirtį susikūrėm, tokia ir yra. Bažnyčia yra nustačiusi mums, kokia turėtų būti ta erdvė, kaip jį prižiūrima, kaip tvarkoma, kaip apeigos atliekamos. Bet jeigu nėra kam tą daryti, žiūrėkite, kokios biednos būna sekmadienio šventos mišos, kai aš neturiu patarnauti. Sam pajus, amigrajus, žinai, reiškėsi, vienu žodžiu, ten sukinėjosi, bazilikos tokia didinga erdvė, visokie tokie ir paaukštinimai, ir pažeminimai, ir staliukai, jei su Gediminu, tudai sudai, žinai, vienu žodžiu, vienas pats viską atlieka. Tai kodėl? Kodėl pas mus skaitinių ateina skaityti iš bažnyčios? Kodėl atnašos yra atnešamos iš bažnyčios? Nes tai yra bendruomenės pareiga. Tai bendruomenės pareiga ir jeigu nėra kam tų dalykų daryti, be pateisinamos priežasties, kam reikia mišių tada? Šabo sulaužimas. Tada šeštas – svetimavimas. Įstatymo 22 skyrius, 22 pakartoto įstatymo 22 skyrius, 22 lūtė. Vėlgi mes žinom devintas dievas – negiai svetimo vyro, svetimos moters. Svetimavimas. Mes žinome pagal Dievą, vyras atsiskirs nuo tėvo ir motinos, glausis prie žmonos ir du taps vieno kūno. Tai svetimavimas yra šito kūno pjaustimas per pus arba į kokias nori dalis. Yra iš tiesų griovimas vienovės dviejų žmonių širdžių ir kūno vienovės. Ir sielų vienovės, vienybės, bendrystės. Yra didžiulė nuodėmė, kuri Senajame testamente buvo baudžiama mirtimi. Šiandien tai yra mada. Šiandien yra tu ką ne nesveikas, tu koks nors kitoks. Jeigu kažkas kažkur neduoda, eik ten kur duoda. Jeigu čia neima, tai duok kitur. Nu, vienu žodžiu, paleistuvystė yra šiandien labai tokia toleruotina norma ir netgi, sakyčiau, vos nemadinga. Ir septintas, kurį labai norėjau paliesti dalykas, už ką buvo užmušama akmenimis, už tėvų neklausimą. Už tėvų neklausimą. Pakartoto įstatymo 21 skyrius. 18-21 eilutės. Pakartoto 21-18-21. Pasiskaitykim, kasgi ten parašyta. Mes žinome, kad ketvirtas Dievo įsakymas yra gerb savo tėvą ir motiną. Tai ne visiškai nuostabu, iš kur tas griežtumas. Bet apie ką tiksliai? 21 skyrius, 18-21. Jei žmogus turėtų neklaužadą ir maištingą sūnų, neklausantį tėvo ir motinos balso, nepaklūstantį jiems, nors jie ir baustų jį, tada jo tėvas ir motina pačiups jį ir nuves pas miesto seniūnus prie tos vietos vardo. Jie pareikš miesto seniūnams. Šis mūsų sūnus yra neklaužada ir maištingas. Mūsų jis neklauso. Jis yra besotis ir girtuoklis. Tada visi miesto vyrai užmuš jį akmenimis. Tai pašalinsi piktą iš jūsų. Visas Izraelis apie tai girdėdamas bijos. Nes matote, tas, kuris namuose neklauso tėvų, kodėl jis paskui kur nors, ko nors turėtų klausyti? Ir jeigu tauta yra paremta įstatymo klausimu ir vykdymu, tai kur prasideda bėdos, sako, šeimoje. Tai kad tos bėdos iš šeimos neišeitų į bendruomenę, į visuomenę, reikia tą bėdą panaikinti kaip galima greičiau. Ir tada vėl Sirasido knygoje yra rašoma, kokia nelaimė žmogui yra maištingas neklaužadas sūnus. Ir dar kitoj vietoj, nebijantis Dievo. Tėvams didžiausia nelaimė turėtų būti vaikai, kurie nebijo Dievo, nesiskaito su Dievu, neturi Dievo kaip savo gyvenimo autoriteto, neturi Dievo ir jo žodžio kaip savo atskaitos taško. Čia yra didžiausia nelaimė tėvams, jeigu jiems nepavyko kažkaip parodyti Dievo ir jo mokymo ir jo tiesos svarbumo ir autoriteto. Kad mes ne visi viską laikomės, kad mes suklystame, čia ne apie tai eina kalba. Eina kalba, kad žmogus nedalyvauja iš vis tame procese santykio su Dievu, kur yra tiesa, kurios reikia laikytis ir yra mano galimybės arba norai laikytis arba nesilaikyti, yra klaidos patirtis ir situacija, bet tada yra atsiprašymo, atsivertimo, atgailos ir vėl nuo pradžių, sakykime, sukas. Jeigu šitas sąžinės mechanizmas neveikia, jūs turite potencialų pavojų tame žmoguje. Jeigu jame neveikia sąžinės mechanizmai, kur aš galiu pasitikrinti, ar mano troškimai, ar mano veiksmai, ar mano darbai yra teisingi. Ir supratęs, kad aš suklydau, kur aš galiu pasitaisyti ir kaip aš galiu pasitaisyti. Jeigu mes nesugebam savo vaikam perduoti šitų mechanizmų, tikėjimo mechanizmo, sąžinės mechanizmo, atgailos, išpažinties, visa kita, kas jų laukia? Jų laukia priklausomybės, jų laukia kitų kaltinimas, jų laukia psichologai, psichiatrai, jų laukia, vadinasi, kažkokie tai pramogos susijusios su pavojais, adrenalinais ir visokiais kitokiais, nes neveikia savianalizės ir savisaugos ir savijugdos mechanizmas. Ir jau ką ne ką katechete ir kunigė, ką tik norit šnekėkit vaikam, tik ne apie nuodėmes, ne apie išpažintį, jie labai bijo išpažinties. O jūs, tėti, mama, jūs nebijot išpažinties, jūs einat išpažinties, jūs rodot vaikam, kaip jūs su Dievo pagalba per tikėjimą sprendžiat savo klaidas ir nuodėmes. Dažnu atveju atsakymas būtų ne. Tai tada, jeigu tu to mechanizmo netaikai savo gyvenime, nenustep, kad vaikai irgi nepuola klausyti. Jie jau yra atsirinkę, kad tėvai daugiau sako, negu patys daro. Ir jeigu tai yra tiesa ir tikėjimo atžvilgiu, tai tada nenuostabu, kodėl vaikai turėtų klausyti. Nu taip, kuriam laikui mokytoja arba katechetė ar kunigas gali būti autoritetas iki tam tikro laiko, o paskui nebe. Ir matote, nereiškia, kad vaikai nenutols arba kažkaip netikrins šitų mechanizmų, bet kurį laiką jie atitols nuo išpažinties praktikos, dar nuo mišių lankymo praktikos, bet lygiai taip pat, jeigu turėjo gerą patirtį prieš tai, kai pabandys kitus kelius, turės prie ko sugrįžti, ar suprantate? Nes bus bandoma kažkaip kitaip spręsti. Bet jeigu neturi prie ko sugrįžti, tai ir negrįž. Ir tose kitose keliuose, ir čia nusivylimas, ir čia nusivylimas, ir čia nusivylimas. Todėl va šitas neklusnumas tėvams, jisai atrodo tai drastiška bausmė, bet kitoj vietoj iš pranašo, dabar nebežinau, kurio ten seno pranašo, plika galva pranašo, vaikai ėjo gatvėjai ir vaikai pradėjo juokti, šaipytis, mėtyti akmenukais į jį ir taip toliau, vadinti plikiu į pranašą, nebežinau, kurį čia galim bus pasižiūrėti. Išėjo meška iš miško ir suėdė tuos vaikus. Nes pranašas yra Dievo žmogus, pranašą reikia gerbti. Ir net vaikai neturi teisės iš to tyčiotis. Iš šventam rašte parašyta. Išėjo meška ir juos suėdė. O kas leido mešką išeiti ir suėsti? Ja. Na ir nereiškia, kad meška suėda kiekvieną neklaužadą vaiką, bet šventasis raštas nori pasakyti, kodėl šitos ribos yra svarbios ir kodėl jų reikia laikytis. Čia tik tai parodymas to svarbumo, kad va kokia gali būti pasekmė. Bet blogiau negu meška suės arba užmėtis akmenimi yra kas tokiam žmogui. Kad Jėzus dešinėje jo nei stovėdamas, nei klupėdamas, nei sėdėdamas nelauks. Kad toks žmogus nesvarbu, kaip jis pabaigė savo gyvenimą, jis nebeturi kito amžino gyvenimo galimybės, nes jis nesiskaitė su Dievu. Ir vėlgi, mes negauname amžinoje gyvenimą kaip atlygį už gerą mūsų elgesį. Mes elgiamės gerai, todėl kad mes susidūrė savo gyvenime su visokio gėrio ir meilės šaltiniu. Ar lengva užgauti, ar lengva nuvilti, ar lengva nesiskaityti su tuo, kurį myli ir kurį gerbė. Labai sunku. Atrodo, nedidelis dalykas, bet jeigu tas, kurį aš myliu, kažkaip tai buvo mano užgautas arba mano nuviltas, tai labiau kenčiu aš, o ne tas žmogus. Ir jeigu Dievas nėra ta meilė, nėra tas gėris, kurį mes bijome užgauti, Pranciškus Asyžietis eina ir verkia keliu ir rėkia, meilė yra nemylima, meilė yra nemylima, apie ką jis, apie Jėzų. Ir šiandien vėlgi buvo labai svarbiai pasakyta, kai karališkas erelis nusileido ir mes žemai skraidantis galime jį pačiupti, tai mes jį galime apkabinti kaip kūdikį Betlėjuje, bet lygiai taip pat galime ir prikalti prie kryžiaus. Ir mes tą galime, mes tą galime. Jeigu nesuprasime, su kuo čia turime reikalą, kad Jėzus ne policininkas, kad jisai ne kažkoks tai ten buhalteris ar ten kažkoks ten teisėjas ar atlygintojas. Pirmiausia, Jėzus yra gailestingumas ir meilė, Dievo gailestingumas ir meilė. Ir kai tą atrandi, tada pradedi gyventi daug atsakingiau, elgtis, daug atsakingiau norėti, daug atsakingiau daryti. Ne dėl to, kad tu bijai bausmės, tu bijai užgauti meilę, kurią esi mylimas. Gėri, kurį patiri. Taigi Steponas buvo užmuštas už pikžodžiavimą. Jau pradedu kimti, matot, nelengva tos visus mokymus čia sakyti, bet jau liūdam tolyn, ar ne? Už pikžodžiavimą prieš Mozę ir šventiklą. Liudininkai, kurie liudijo girdėję Steponą pikžodžiaujant, turėjo pirmieji mesti akmenis. Pagal pakartoto įstatymo 17 skyrių 7 eilutę. Ir jie tą darė, pasidėjo drabužius, kad neįsiteptų ir nesusikrūvintų. Nes reikės mėtyti akmenį. Neužtenka tik liudyti. Reikės dar ir būti tiem, kurie pirmieji prisidės prie bausmės vykdymo. Ir jeigu mums, kurie mėgstame kaltinti vieni kitus, reiktų būti tais pirmaisiais, kurie turėtumėm mesti tą akmenį arba kažką kitą daryti, galbūt mes atsakingiau švaistytumėmės kaltinimais vieni kitiems. Gal tada sakytumėm, gal ne visiškai taip, gal aš čia per daug, kaip sako, sureagavau, ar čia per daug išpučiau tą reikalą, nebuvo ten taip jau labai baisu, nes kai kiti tą atsakomybę atliks, tai, nu, tai jų reikalas. Bet jeigu man reiktų pratesti savo žodžius veiksmais, klausimas, ar aš neatsakingiau elgčiau su žodžiais. Stepanas turėjo būti nurengtas, išrengtas nuogai. Lukas pamini Saulių, nes apie jį daug bus kalbama vėliau. Žiūrėkite, grįžtame. Pasidėjo prie savo drabužius prie kojų vieno jauno vyro vardu Saulius. Ir čia vėl kita įdomi detalė. Kas šventajame rašte, naujame testamente va šitoje vietoje, yra jaunas vyras? Nuo 18 iki 30 metų. Jaunas vyras yra nuo 18 iki 30 metų. Taigi aš jau nebe jaunas, man 44. Saulius Paulius, manoma, tikriausiai gimė apie 10 metus po Kristaus. Apie 10. Taigi, 31 metais, kada Steponas, reiškia, buvo nužudytas, jam buvo kiek? Apie 20. Tai jis buvo jaunas vyras, nes nuo 18 iki 30. Tačiau 60-62 metais Saulius yra kalinamas Romoje. Ir ten jis save vadina senu. Aš jau senas. Apie 60 metus jis sako, aš jau senas. O senas būdavo nuo 50 ir daugiau. Kodėl? Todėl, kad žmonės tiek ilgai tais laikais negyveno. Ir man labai keista, su kažkokiu vairuotoju, aš čia kažkada čia važiavau, išnekėjom, jis pasakojo, kad jis buvo toj Rusijoje, Ukrainoje ir visa kita, tas visas sritis žino. Ir jis sako, yra ten tokia sritis, kur visi žmonės atrodo seni, ypač moteris. Jom 20 metų, bet jos atrodo kaip babutės. Sako, neaišku, kodėl toje srityje, ar dėl maisto, ar dėl ko kito, kažkur daliniai ten rytuose, labai greit susensta tie žmonės. Bet kitas dalykas apie tą senas, jaunas, čia žinai, mes galim kur prisijuokti. Žiniuose šiandien sako. Reiškiasi pusė žmonių, kurie serga dabar, buvo į ligonę paguldyti dėl gripo, yra vaikai. Nuo, kaip jie ten sakė, nuo 3 iki 17 metų. Ir aš galvoju, ne. Vaikai nėra iki 17 metų. Ir kai mes vaiko, reiškiasi, nepajėgumą savim pasirūpinti, kai ką spręsti, prilyginam 17-mečių jaunuolį ir vis dar vadinam vaiku, tai mes žaidžiam emociniu žodžiu. Vaikas baigėsi kada? Nu 12 gal dar vaikas. Ja. O daugiau mums visi yra vaikai, bet mes žinome, ką gali paaugliai. Mes žinom, ką jie gali. Ir kad tikriausiai ne vienas būtų užmuštas akmenimis pagal seną įstatymą iš tų vaikų. Už neklusnumą, už nepagarbą, už nesiskaitimą, už tam tikrus eksperimentavimus, už bandymus, už Ypatingai, kai tu neneši teisinės atsakomybės ir taip toliau. Tai va, šitoj vietoj atsargiai reikia su senas, jaunas, mažas, didelis vaikas ir taip toliau, ir taip toliau. Tie apsibrėžimai, apibrėžimai, jie irgi lemia tam tikrą atsakomybės laipsnį ir kaip mes galų gale turime vertinti. Pirmoji auka 94 metų nuo gripo numirė. Nuo senatvės negalim numirti 94, tik tai nuo gripo. Ja, tai čia kaip su COVID-u vėl visokios situacijos buvę. Pristatoma neadekvačiai situacija. Nu, tai pasakoma, turėjo šalutinių ligų, bet vat, gripas buvo tas paskutinis lašas ir taip toliau. Nu, kai klausaisi tokios informacijos, turi įjungti kritišką protą. Jeigu nuo gripo mirė 54, nusakytum, tai jau čia nieko gero. Reikėjo ar skiepytis, ar ką kitą, o gal diabetą turėjo, ar cukraligę kažkokią išreikštą, ar ką nors kitą. Bet kai miršta 94 metų nuo gripo, ir mes statistiškai tai dabar trimitinam per visas žinias, koks čia yra baisus dalykas, nu gal nėra baisus dalykas. Vėlgi, nusileidau, grįžtam. Tai apie jaunus. Saulius nemetė akmens, bet pritarė ir išaugo aktyvių krikščionių persikėtojų. Žiūrėkit, buvo jaunas, nesakoma, kad jis metė tuos akmenis, bet prie jo prisidėjo. O paskui, 8.1, Saulis pritarė Stepono nužudimui, aną dieną prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekiojimas. Ir Saulis tada pats vėliau, ten matysim, prisipažįsta, kad jis persekėjo žydus, krikščionis. Bet ką aš noriu pasakyti? Jaunas vyras, kuris nieko nedarė, bet matė ir ilgainiui pritarė. Tai čia aš vėl parašiau. Nu, į partijas irgi geriausia, kad jauni ateina, ar ne? Ir paskui jau iš pradžių jie stebi, ką daro tie seni, kaip čia viskas elgiamasi, kaip čia daroma, kaip čia atstovaujama vienokia ar kitokia partijos pozicija arba ideologija ir taip toliau. O paskui nenustebkime, kad jie tampa... Iš pradžių mes juokiamės, nesiskaitom, čia keltų pavardžių norėčiau paminėti, bet neminėsiu... O paskui paaiškėjo, kad jie jau bus mūsų ir merai, ir Seimo nariai, ir Seimo narės, ir ministrės, ir kas tik nebuvė, ir spres mūsų likimą. Mes iš pradžių taip jokingai žiūrėjom į jų tą politikavimą, o dabar jie yra politikai profesionalai. Ir tada sakyti, kad palauk, tai kaip jie gali? Nu, gali, o kodėl tu negali? Reiškia, turime labai atsakingai vėl žiūrėti, kam mes leidžiame tuo keliu eiti. Ir jeigu manome, kad turėtų eiti kažkas kitas, ar padrasinam, ar paskatinam jaunus žmonės, kur manom, kad tinkami būti politikais, tinkami subręsti politikėmis, ar mes vadinasi, kažkas ten kažkur atsitiktiniai iš kažkokių žabų išlindę žmonės nesuaiškiais mokslais, nesuaiškiom pozicijom, čia narkotikus vartojo, čia dar kažką darė, vienu žodžiu, sulindo ir dabar sprendžia Lietuvos ir visų kitų, ypač vaikų ugdymo mokykloje, turinį ir programas ir taip toliau, ir taip toliau. Tai jiegi ne iš dangaus nukrito ir ne iš Marso. Jie atėjo iš mūsų ir mes kažkokiu būdu, būdami neturėdami kritiškumo, praleidome juos. Labai lengvai praleidome. Oi, kaip čia aš įsileido baisu. Judam. Žiūrėkit toliau. Taip jie mušė akmenimis Stepono, o jį šaukė viešpatį Jėzau, priimk mano dvasę. Šaukė neįskausmą. Steponas. Jis šaukia Jėzų. Kad jis mato Jėzų stovi, laukiantį, mes jau žinome. Niekur nėra parašyta, kad ta vizija, tas prasivėręs dangus Steponui, užsivėrė jį užmušinėjant akmenimis. Jis šaukia Jėzui, nes Jėzus akivaizdžiai yra kartu su Steponu šitam kančios momente. Viešpatie Jėzau, išaukštintas Dievo dešinėje, kuriam tarnaujame, kaip krikščionis ir mokiniai, priimk dvasę. Ir taip ją atidavė, kaip Jėzus atidavė savo dvasę. Luko 23 skyrius 46 eilutė. Panašu, kad čia Steponas atkartoja Jėzaus maldą psalme 31, psalme 5 eilutė. Ir tiki, kad ir miręs toliau gyvens viešpatės Jėzaus artumoje. Steponas šaukėsi Jėzaus, atiduoda jam savo dvasę, suprasdamas, kad atiduoda save ir savo gyvenimą ir savo dvasę ne nebučiai, ne kažkokiai tamsai, atiduoda ten, anapus esančiam ir laukiančiam viešpačiui. Ir tada, pagaliau suklupęs galingų balsų sušuko, viešpatė, neįskaityk jiems šios nuodėmės. Ir tai ištaręs užbėgo. Kol liudijo Steponas ir kol meldėsi šaukdamasis Jėzaus, ką jis darė? Nepaisant to, kad buvo mėtomas akmenimis, jis stovėjo. Todėl, kad krikščionių ir liturginė pati geriausia ir svarbiausia laikysena yra stovėjimas. Mes nuėję pas ortodoksus ir tų ortodoksus, kur senesnė liturgija yra negu mūsų pažengusi dabar. Jeigu ateiname kataliko bažnyčio, ypatingai jeigu į protestantų, pirmas dalykas, ką mes matome, suolų gausybė. Kuo daugiau suolų, nes visi turi turėti sėdimą vietą. Kam? Kad galėtų klausyti. O ką klausydami darės, nu tai žinai. Per vieną ausį eina, per kitą išeina. Bet tikroji krikščionio pozicija yra stovėjimas. Aš stoviu, nes aš stoviu rikiuotėje, aš girdžiu, kas man sakoma, ir aš stoviu parengti, kad galėčiau tai, ką girdžiu, vykdyti. Aš jau esu parengti vykdyti. Aš esu parengti liudyti, esu parengti atstovėti, atlaikyti, aš esu parengti, todėl krikščionio ir užtat Velykų laikotarpyje mes stovim visą laiką. Nes mes liudijam, kad ne vergo pozicija, ne klupėjimo pozicija, tai yra nusidėlio, tai yra maldaujančio, kas yra gavėnios daugiau laikas, tai yra didelis kažkokios pagarbos ženklas. Bet kas yra generolui arba vadovui išklupančio ir gulinčio kario? Nu, taip labai nusižeminęs, taip labai, kad labai mane gerbintis, bet kol jis guli, aš nežinau, ar aš jį galiu pasiūsti į mūšio lauką, nes gal jis kojos, gal jis ko nors neturi, gal jis nepaeina. Ar suprantat, bet reikia labai labai atsargiai su... Todėl Steponas, kol liudija ir meldžiasi, jis stovi. Ir tik kai baigia visą savo tarnystę viešpačiui, visą savo krikščionišką tarnystę, suklumpa ir kai ką dar padaro. Ir klupodamas meldžia malonės ne sau, o savo žudikams. Viešpatė, neįskaityk jiems šitos nuodėmės. Nuodėmė graikiškai yra hamartija. Hamartija reiškiasi prašauti pro šalį, nepataikyti į taikinį. Nepaskaityk jiems šitos klaidos. Jie mano, kad jie užmuždami mane, jie pataikė. Nei mane pataikė, bet jie pataikė elgtis teisingai. Bet jie iš tiesų klysta, jie klydo nužudydami Jėzų, jie klysta nužudydami mane. Žiūrėkite, meldžia malonės ne sau, o savo žudikams. Kodėl sau nemeldžia? Atsivėręs dangus, Viešpats Jėzus jau jo laukia. Ko dar galima melstis? Kodėl? Jau Dievas atvėrė dangų, įskėtė rankas ir jo laukia. Tai būdamas Kristaus mokinys, būdamas Kristaus sekėjas, tu darai iki galo tą, ką darė žmogumi tapęs Dievas Kristus. Ką? Jis gelbėjo iki paskutinio atodūsio. Ir kai vienas piktadarys ėmė iš jo tyčioti, o kitas jį sudraudė ir Dievo tu nebijai. Ir atsisukęs į Jėzų, sakė, Jėzų atmink mane savo karalystėje. Jėzus jam prieš išleisdamas savo dvasę sugebėjo pasakyti, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Net ant kryžiaus, net paskutinę gyvenimo akimirką, Dievas gelbėja. Ir tie, kurie seka Jėzų, irgi turėtų galvoti ne tik apie savo, bet apie kitų gelbėjimą. Baigiu šimtusai. Bet jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jūs keikia ir melskite su savo niekintojus. Pasirodo, Steponas nepraleido to sekmadienio, kuriame buvo skaitoma šita evangelija. Ir ne tik, kad jisai nepraleido, kad išklausė, bet dar ir išgirdo. Ir vykdo šituos Jėzaus žodžius. Galima daug kartų išklausyti, bet neišgirsti. Galima išgirsti, bet taip ir neprisiruošti vykdyti. Kodėl mums reikalinga kas sekmadienio susitikimas? Todėl, kad geri dalykai, svarbus dalykai, aiškus dalykai labai sunkiai mus vienu ypu pasiekia. Ir reikia pasikartojančio tokio kreipimuose. Ir tada ne tik klauso Jėzaus, bet ir seka jo pavyzdžio ant kryžiaus. Luko 23 skyrius, 34 eilutė. Luko 23 skyrius, 24. Ne. 34, atsiprašau. Jėzus meldėsi, tėvė, atleisk jiems, jie nežino, ką daro. Čia nuo kryžiaus. Saulius buvo išklausytos Stepono maldos įrodymas. Atleisk jiems, neįskaityk jiems šitos nuodėmės. Ir Saulius yra šitos maldos išklausimo įrodymas. Jis tapo Pauliumi, jis yra bažnyčios apaštolas, vienas iš piliorių, Petras ir Paulius mūsų krikščionybės. Ir tada ištaręs užmigo. Apie tą užmigimą. Užmigo prieš pabundant prisikėlime. Užmigo šiapus, pabudo anapus. Ir tas mūsų pasakymas, ilsėkis ramybėje, paguldant į kapą, nu jis nėra iki galo teisingas. Nu mes žmogų, jeigu mes tikime amžinojo gyvenimo, mes ne į poilsį jį, ne į miegą, ir ne jam žina miegojimą, ar gulėjimą, ten ar ilsėjimą įsiunčiam. Mes siunčiam jį į aktyvų poilsį. Su viešpačiu ir pas viešpatį. Bet pirmiausia, reikia praeiti jo gailestingumą. Jo gailestingumo teismą. Mes iš tiesų siunčiam žmogų į gyvenimą, kurio jau niekas nebegalės, jeigu viešpats priims, niekas nebegalės tam žmogui nei sugriauti, nei sugadinti, nei atnešti jiems skausmo, nei senatvės, nei vargo, nei nieko kito. Iš tiesų mes palydim į tikrovę, iki kurios mums dar patiems reikia nukeliauti. Užtat, kada turi ryšį su žmogumi tokį, žinai apie to žmogaus tikėjimą, Bet ypatingai, jeigu žinai apie to žmogaus santykį su Jėzumi, santykį su Dievu, jeigu žinai apie jo maldą, yra daug lengviau laidoti tokį žmogų, kadangi tu žinai, kad tu jį arba ją palydi į pas tą, kuriuo jis arba jį tikėjo arba pasitikėjo. Ir net maldose, laidotojų maldose, aš sakiau, į kartais į kokią situaciją keblė yra pastatomas knyga, priimk šį mūsų brolį arba mūsų sesę, kuris tikėjo ir pasitikėjo, nu nėra jokių įrodymų, bent jau viešų, kad jis tikėjo, kad jis pasitikėjo. Arba jį pasitikėjo. Ir kai pasakai, tarkit kokį žodį, tai tam ir sakai, kad kas nors pasakytų, jog jis tikėjo ir pasitikėjo Dievu, o nebuvo geras žmogus, geras kaimynas, geras vadinasi, dar koks darbuotojas buvo ar kas nors, nu, geras buvo šitam pasaulyje. O santykis su anapusiniu pasauliu. Tai va čia vėl galima įsileisti, bet mes neįsileisim. Ilsėkis ramybėje, džiaugsme, ne pasyvus, o aktyvus linkėjimas. Mes linkim gyvenimo, kurio niekas nebegali sugriauti ir į kurį mes irgi norime nukeliauti, kada baigsime ką? Tarnystę žemėje. Krikščionis, katalikas į pensiją šitame pasaulyje neišeina. Pagal šio pasaulio standartus gali sulaukti, taip, čia galiuoja. Bet pagal tikėjimo standartus pensijos nėra. Net atostogų nėra krikščionai. Nebent pats pasidarai nuo Dievo. Ir mes kartais pasidarom. Ir jis labai kantrus leidžia mums pakvailioti. Bet iš tiesų visas mūsų gyvenimas iki paskutinio atodusio turėtų būti tarnavimas taip kaip Stepono, sekant Jėzumi Kristumi. Ir kada ta tarnystė pasibaigs, ar krikščionių yra svarbu. Apaštalas Paulius, vėliau tas pats Saulius sako, kuo greičiau, tuo geriau. Ir aš jau daug kartų jau norėjau viešpatė būti paimtas, bet tu sakei, kad aš dar turiu pabūti, nes mano tarnystė yra reikalinga tavo kitiems vaikams, broliams, seserims. Aš jau norėčiau būti su tavim tavo garbė ir šlovėj, bet dar mane laikai šitoje tarnyboje. Nes viešpats galiausiai nusprendžia, kada mūsų tarnystė šitoje žemėje baigėsi. Ne mes. Jeigu nusprendžiame mes, tai klausimas, ar mes tam viešpačiu tarnaujame. Vėl čia gali būti labai gili plati tema, bet sakau, tos mūsų krikščioniškų gyvenimo temos. Nu ir dabar turime užbaigti 8 skyriaus 1-3 eilutės. Saulius pritarė Stepono nužudimui. Aną dieną prasidėjo didelis Jeruzalės bažnyčios persekėjimas. Visi įskyrus apaštalus įsisklaidė Judėjos ir Samarijos apylinkėse. Stepono likimas, tai kas atsitiko Steponui, išprovokuoja didesnį Jėzaus sekėjų persekėjimą Jeruzalėje. Nes tai, ką galvojo Steponas apie žydų klaidą, nuodėmę, hamartiją, galvoja ir kiti krikščionys. Sanhedrinas supranta, kad Steponas ne savo asmeninę poziciją išdėstė, bet Kristaus sekėjų, Jėzaus sekėjų poziciją, o jų jau Jeruzalėje yra daugiau negu vienas. Mes kalbam apie tūkstančius. Ir tie, kurie nenori girdėti tiesos, kurie rėkia ir užsikemša ausis, tai jie vieną nužudė, o kiti? O tai kiti dar liko. Ir tada mes sakėm, kada vyksta jau nebe racionali reakcija į kažką, nebesitikėk racionalumo taip, kaip su Putino karu. Ten jau senai jokia logika, ni karo, ni ne karo nebeveikia. Ten veikia kažkokios fobijos, emocijos, vadinasi, bejėgystė ir visa kita, kur, žinai, man vienodai. Jau man vienodai. Zinba balalaika yra pasiekta. Čia kaip šėtonas šitame pasaulyje. pasaulyje jau pralaimėjęs kovą, nueidamas nuo arenos kaip pralaimėtojas, nori padaryti įmanomą didžiausią žalą. Įmanomą didžiausią žalą. Kuo daugiau žmonių sielų iš Dievo pagvelgdamas, kuo labiau šitą pasaulį suniekindamas, sunaikindamas, padaryti kuo didesnę žalą. Mes esam gyvenime galbūt irgi susidūrę su žmonėmis, kurie sakom, jie nebeturi ko prarasti, jie elgiasi taip, tarsi nebeturi ko prarasti. Ir tai jau yra patys pavojingiausi žmonės. Kodėl? Todėl, kad jiems nei Dievo, nei velnio tada jau nebėra. Jie visiškai yra zombiai, kurie nebeturi ką prarasti. Ir aiškiasi, kodėl Putinui ta mobilizacija sekasi iš tam tikrų sričių, todėl, kad žmonės gyvena tokiomis sąlygomis, kad jie nebeturi ką prarasti, nes jie nieko ir taip neturi. Neturi jauni žmonės nei ateities, nei darbo, nei kažkokių galimybių. Ir tas šansas, kad vienam iš 100 000 pasisekė gauti didesnę algą arba ladą automobilį, kodėl man nesurizikuoti dėl to šansų? O gal tai būsiu aš? O jeigu nebūsiu, neturiu ką prarasti. Įsivaizduojate. Bet iki ko reikia dabaryti savo šalį, iki kokios bejėgystės savo žmonės, kad jie nebeturi dėl ko kovoti. Nebeturi dėl ko ginti savo pozicijos ir pasakyti ne. Saulius tampa persekėjimo vardu ir veidu. Saulius pritarė nužudimui ir jis tampa šito persekėjimo vardu ir veidu, mes matysime. Visada yra vardas ir veidas. Ir dabar yra vardas ir veidas Ukrainos kare, koks? Putinas. Bet mes puikiai visi suprantame, kad nėra vienas Putinas, kad yra tam tikras voratinklis, tam tikras tinklas žinomų, nežinomų žmonių, kurie įgalina jį būti tuo, kas jis yra ir taip, kaip jis yra. Ir yra tikimybė, kad pašalinus Putiną galbūt visa ta piramidė subirės. Bet yra ir kita galimybė, kad išlis kažkas, ko nei vakarai, nei rytai nežino, Ir mes turėsime dar vieną psichopatą, kurį turėsime labai greit kažkaip pažinti ir suvokti. Ir nežinome, kas už to slypi. Maištininkas žuvo, tie gyvoja drakonas. Neaišku, su kuo mes čia turime reikalą. Nes visada yra ietės maigalys, bet žaizdą padaro ne smaigalys. Žaizdą padaro mirtina būtent visi kiti pjūviai. To paties jėtės maigario. Toliau, kilo didelis persikėjimas. Visus palietęs. Visi Jeruzalės tikintieji buvo to paliesti. Ir kas atsitiko? Visi įsisklaidė, išskyrus apaštalus. Bendruomenė įsisklaidė. Po kelis, po vieną. Va čia yra didžiausias išbandymas ankstyvai bažnyčiai, va šitas persikėjimas, kuris sugriovė buvimo kartu ryšius, kuris sugriovė Eucharistijos šventimo kažkieno namuose, maldos vienas už kitą, patarnavimo vienas kitam, rūpesčio vienas kitu, sugriovė visą šitą santykių grandinę. Juk žiūrėkite, jis slėpėsi gretimuose kaimuose Judėjoje ir Samarijoje. O lygiai taip pat neaišku, kas nutiko diasporos našlėmis, kuriomis Steponas ir kiti buvo paskirti pasirūpinti. Mes žinome, kad diakonai buvo paskirti, kad pasirūpintų graikiškai kalbančių našlėmis, bet dabar, kai vyksta persekėjimai, kai graikiškai kalbantis diakonas nužudomas ir kiti tikriausiai yra suiminėjami, kas dabar jomis pasirūpins? Nebėra bendruomenės. Ir sugriauti bendruomeninius ryšius, vat ką padarė sovietmetis katalikų bažnyčiai Lietuvoje. sugriovė jos socialinius ryšius. Nes iki bolševikų bažnyčia buvo ta, kuri turėjo špitolės, kuri turėjo ubagynus, kuri turėjo ligoninės, kuri pati tikinčiųjų bendruomenė sugebėjo pasirūpinti visais tikinčiais, netikinčiais, žydais, nežydais, kuo reikėjo. Neveikė jokios kitokios socialinės ministerijos ar kas nors. Buvo aišku, kad tai yra mūsų atsakomybė. Kažkas gaudavo savo išmaldą prie bažnyčios, paskui kažkas gyveno špitolė, eidavo į kasdienės mišes ir kai visi kiti dirba per savaitę, jie špitolnikai melsdavosi, kad kunigas vienas mišiose nebūtų. Kiekvienas, kad ir mažiausia pareiga, ar turėjo bendruomeniai ir buvo surišta su bendruomenė. Ir visa tai buvo sugriauta, visa tai buvo išdraskyta ir tada kurtos alternatyvos. Alternatyvos organizacijos, alternatyvos namai, alternatyvos visa kita. Ir šiandien, kai bažnyčia mes sakom, kada atgavo laisvę, 30 metų, bet tos struktūros, karitas ten kažkokiu tai punktu, keletą mokyklų, bet ir tai ten viskas persipinė, susipinė su valstybė, su nevyriausybinėm, su dar kažkuo. Ten toks gogel mogel, bet kur yra ta bendruomenė, kuri niekam ačiū nesakydama savo aukomis, savo lėšomis nuo A iki Z pasirūpina savo bendruomenės nariais. Ir kadangi šito, kas? Ja, arba va kunigai, sako kiti. Ir kol šitokio bendruomeniškumo nėra, kol mes nežinom, kas mūsų bendruomeniai serga, kol mes nežinom, ką net mūsų bendruomeniai laidoja, niekaip nesugebam, mes turim visas komunikacijos priemonės, nei per Facebooką, nei kur nors kitur, paviešinti, už ką mes laidojame, nes ant kalno neateini ir nei užrašo jokio niekur nėra, jeigu randi tose tarp laidojimų pranešimuose, bet dažniausiai nerandi, nes čia ta firma, kuri pas mus laidoja, jinai nerašo tų pranešimų, jai nerašo, mes jį bando nuslėpti savo veiklos mastus ir visą kitą. Nu, vienu žodžiu, čia kur koja dėsi ten. Bet mes grįžtam prie to, kad nenustepkim, kad bažnyčia praranda savo aktualumą žmogui, nes nėra aktualaus ir aiškaus susietumo. Kai man reikėjo, jūs buvote su manim. Kas buvo su manim? Ir ypač kaimo aplinkoj, jeigu aš turiu bėdą, tai ką aš darau? Slepiuosi. Kai išsispręsiu tą bėdą, kai praeisiu visas chemoterapijas, onkologijas, kai vadinasi šiaip taip jau su peruko ar be peruko grįšiu į suolą bažnyčios, tada visiems pranešiu post factum, kad jau dabar gerai. O kol buvo blogai, niekam nenoriu pasakyti, nes netaip pažiūrės, netaip supras, apšnekės pasakys, lis ir visa kita, o dar melstis norės už mane, o aš dar gyvas, nu tai palaukit tai. Tai apie ką čia mūsų tikėjimas yra? Jeigu nėra galimybės patarnauti ir nėra galimybės patarnavimą priimti, tai nei man nusipelnyti, nei kitiem mano atžvilgiu ką nors gero patirti. Tai kaip mes patirsime Dievo meilę ir gėrį, jeigu ne per savo tikėjimo ryšius vieni su kitais. Čia vėl galima įsiplėsti ir jau čia mano yra armonika ištemta ir suglausta ne vieną kartą, bet, nu, pripažinkim, nu, yra šita situacija ir labai džiaugiuosi, kad čia Krekenavoj mūsų mažėja. Ir kai mūsų mažėja, mes pradedam labiau žinoti apie vienas kitą. Ir kai mes labiau žinome apie vienas kitą, atsiranda bendruomeniniai ryšiai. Mes žinome, kad ne kad paniekinti, ne kad pašiepti, bet kad suprastume, jog esame vieni kitų reikalingi. Jeigu neatsiras šito santykio, kad vieni kitų reikalingi, jeigu kunigas serga ir neprisileidžia ne vieno žmogaus, kad ir niekam nepraneša, kur jis dingo, tai tada kam jam bendruomenė? O jeigu vėl praneša ir niekas iš bendruomenės nepasirūpina, manydami, kad kažkas kitas turi tą padaryti, tai tada vėl kokia bendruomenė. Nu, aš galiu pasakyti, kad man reikėjo, žinai, sakyti, ačiū, ne, jau stokit į eilę dar kažką. Nes tikrai buvo labai gražus toks neįkyrus paslaugus, rūpestis, paklausimas, nuoširdus, reiškiasi, kur žino, kad aš ne tik tai meldžiuosi, ne tik tai ruošiu šventų rastų studijų Marokoj mišes, aš dar turiu ir gyvenimą tarptų momentų. Kažkokią sveikatą, kažkokias galėjimus, negalėjimus, kažkokią tai buitį, kur dar kažką, vienu žodžiu. Tai va tas susietumas, lygiai taip pat ir kunigas turi žinoti savo bendruomenę, turi žinoti, kuo jie gyvena, kas pas ką gimsta, kas pas ką miršta, kas pas ką serga, kas pas ką, kad būtų galima bendruomenės vadovui protingai panaudoti bendruomenėje esančias narių dovanas ir tam tikrus ryšius ir kompetencijas, kad būtų bendruomeninis pagalba ir patarnavimas. Toliau į pabaigą. Išskyrus apaštalus. Tai nereiškia, kad jie nebuvo persekiojami. Bet yra labai svarbu, kad šitoj vietoj evangelistas Lukas nori pasakyti, kad išsisklaidžius bendruomeniai, vadovybė bažnyčios niekur nedingo. Ir kol yra vadovybė, kol yra piemenis, nesvarbu, kur yra avės įsibėgioja, anksčiau ar vėliau piemenis turi galimybę jas susigražinti. Kai nebelieka piemenų, tada nebėra kam ieškoti avių. Štai kodėl svarbu, kad liktų vadovai. Ir kodėl yra sakoma, užgauk piemenį ir avis įsisklaidys. Štai kodėl Putinas taip šetoniškai nori nukenksminti, nužudyti Zelenskį. Nes mano, kad čia yra vadovas, kuris įkvėpė savo tautą, įkvėpė savo žmonės, įkvėpė savo kariuomenę ir jeigu jis būtų tikras politikas, o ne aktorius, tai jau karas senai būtų pralaimėtas, nes jis būtų pabėgęs kokio politinio prieglobščio į Lietuvą tikriausiai, mes visus čia priimam, ir iš ten būtų bandęs vadovauti Ukrainos karui ir tas karas būtų tikriausiai per savaitę dvi pasibaigęs. Ar suprantate? Bet kadangi jis netipinis politikas, netipinis vadovas, jis pasielgė netipiškai. Jis gal ir žinojo apie tokią galimybę, bet neįsivaizdavo. Jis nebuvo ant tiek politikas, kad jis paliktų savo liaudį gerbiu. Užtat mes ir tada, ką darė sovietmetis? Kunigus vežė, vyskupus vežė, profesorius vežė, rektorius vežė, vadovus vežė. Vežė, kad kai liks žmonės be savo vadų, be vadovų, nu tai tada pastatysi kokį partorgą ir vadovaus. O. Saugoti savo vadovus, melstis už vadovus, melstis už valdžią, labai atsargiai žiūrėti, kam suteikiama ta tarna vadovavimo pareiga, suprantant, kad tam, kam mes suteiksim teisę vadovauti, jis arba jie ir jie neša atsakomybę, ypač krizių metu, išbandymų metu, kada mes bėgsime kiekvienas dėl savo kailio ir tai labai natūralu, bet kažkas turi pagalvoti apie našles, kurios neturi kur pabėgti, apie dar kažką, kur neturi kur pabėgti, galiausiai apie galimybę sugrįžti ir vėl būti ar bendruomenė, ar valstybė. 8. Dievo baimingi vyrai palaidoja Stepaną ir labai jie praudoja. Stepanas buvo tinkamai palaidotas. Geri žmonės, nebūtinai jau tikintis, kaip kad Juozapas iš Arimatėjos, Luko 23:50. Dievo baimingi vyrai. Nesakoma tikintieji, nesakoma bažnyčios nariai, pasirodo ir tarptų minios tos emocijos pagautos Sanhedrino minios, dar buvo ir ne minios žmonių, kurie dar mąstė patys už save, kurie mąstė apie įstatymą ir suprato, kad Stepono reiškėsi nužudimas nėra tinkama bausmė ir nėra įrodytas jo nusikaltimas. Stepono draugai. O labai apraudojo, egzegetai sako, tai reiškia viešai tą padarė. Viešai. Čia vyksta persekėjimai, o jo draugai, nebūtinai tikintieji, nebūtinai krikščionis, kaip priekaišta žydų vadovybė ir visai tai pseudo emocija aplinkui, jie viešai aprauda. Ir tas viešas apraudojimas irgi yra tam tikra pozicija, tam tikra politinė laikysena, ką mes apraudam, kaip mes laidojam. Juk vienus laidojam su valstybinėm laidotojom, o kitus net nežinom, kaip palaidoja ir užkasė. Ir kokias parinkam ceremonijas irgi priklauso, o kaip mes vertinam vieno ar kito žmogaus situaciją, kaltumą ar nekaltumą. Kuriuos partizanus iškilmingai perlaidojame, o kuriuos, kadangi girdėjome, kad galimai jie prisidėjo ir prie nacių vykdomos veiklos, tada vėl atitinkamai kitaip turime vertinti. Bet irgi nepersistengti. Nu ir kitas dalykas, mirusiai palaidoti, mes žinom, yra geras darbas. Ir tada žinom partizanų laikus, kada nebuvo galima palaidoti. Ir kada palaidoti viešai arba pripažinti, čia mano brolis, čia mano sūnus, čia mano vyras, reiškia irgi ir Sibirą, ir tremtį, ir visa kita. Ir vieni ryžosi tą padaryti, kiti nesiryžo. Ir mes galime ne vieno teisti, nes mes nežinom, kaip mes būtume toje situacijoje pasielgę. Ir jeigu motina turi dar kitų mažamečių vaikų, jinai turi galvoti ir apie juos. Šito jau nebėra, jis yra pas viešpatį, duok Dievė jam dangų, susitiksim dangui, o šitos dar reikia iki dangaus nuvesti. Ar suprantat? Bet visada yra ta atsakomybės laukas, kurio mes vienu kampu negalima įvertinti, jeigu nesame to lauko dalis arba jam nepriklauso. Ir užbaigai. O Saulius stengiasi išnaikinti bažnyčią, naršydamas po namus, suiminėdamas vyrus ir moteris ir siūsdamas juos į kalėjimą. Išnaikinti bažnyčią, ir čia panaudotas žodis bažnyčia, eklezija. Ir ne pastatą sunaikinti. Eklezija susirinkimas yra, surinkimas, susirinkimas yra bendruomenė. Sunaikinti šitą su tikslu susirinkančią bendruomenę. Ne be tikslo, bet su tikslu. Ir ne turgaus kažkokia tai minė ar dar ką nors. Bet ta, kuri tikslingai, valingai dėl kažko susirenka. Ir nesvarbu kokiam pastatė, ar parapijos namų, ar bazilikos, ar salės, ar palapinės, ar lauko. Svarbu, kad yra aiškus tikslas dėl ko. Bažnyčia visada yra su Kristum dėl Kristaus, o ne kokiam pastate tai vyksta. Ir galite sugriauti visas šitas bažnyčias, bet neišnaikinsite krikščioniško tikėjimo, kol bus ta, ką mes šiandien kalbam, tikinčių ir žinančių ir tuo gyvenančių žmonių. Žiūrėkite, Paulius vėliau prisipažins persekėjęs bažnyčią, laiške Galatams 1 skyrius 13, ir filipiečiams trečias skyrius šešta eilutė. Naršydamas po namus. Kodėl po namus? Nes tuo metu veikia namų bažnyčios. Kažkieno namuose, kas turėjo didesnės patalpas, didesnę galimybę ar didesnį kiemą vidinį, rinkdavosi ir ten rinkdavosi ne 100, ne 200, ne 1000, rinkdavosi gal iki 20 maksimum, nu gal kitą kartą ir 30, nedaugiau žmonių. Ir kai susirenka 20-30 arba mažiau žmonių, nenuostabu, kad tokia namų bažnyčia žinojo vienas kitą. žinojo, už ką meldžiasi, kam padėti reikia, ką reikia guosti, ką reikia pastiprinti, ką reikia padrausminti, nes tu gali susekti tiek, bet negali susekti daugiau. Kiek jūsų parapijų yra žmonių, sako? 2500, sakau. O, tai jau, kur jūs tuos pinigus dedat, kuriuos jie visi suneša? Kas tie visi? Ir aš tada sakau, sekmadienį geriausiu atveju vietinių parapijiečių čia gyvenančių šitoje teritorijoje yra 20, tam tikrų momentų kritinių galima pakilti iki 50, nedaugiau. Visa kita yra tik tai fragmentai. Tik tai fragmentai. Tolimesni, mažesni, vienu žodžiu, yra nearti dirvonai, kurie labai sunkiai sekasi man arti ir tikriausiai reiktų ar arklį, ar arklą keisti, ar ką nors kitą. Bet yra taip, kaip yra. Toliau. Bet su tais, kurie yra, tada jau gali ir čia melstis, ir turėti kažkokią akciją, ir kažką kitą, nes yra atsiradęs ganytojo ir ganomojo santykis. Ir man atrodo, kad tas gelbi bažnyčią ir tas gelbi mus pačius bažnyčioje, nes jeigu mes šitokio santykio neturėtume, per visas pandemijas, per visus dabar kitokius išbandymus, klausimas, ar dar kas nors mus čia berištų. Nes tų tokių tradicijų, kurios čia taip labai įsišaknėjo, nu jų kaip ir nelabai bėra. Reikia labai lankščiai, čia dabar melsimės čia, dabar čia bus taip, čia bus anaip, čia serga tas, pavaduos anas. Nu, vienu žodžiu, bet kai mes žinome, kad bažnyčia yra kai kas daugiau ir kai kas svarbiau ir tą bendrystę išlaikome, tai tada mes vis dar čia. Įsivesdamas visus, kuriuos rasdavo, nepaisant amžiaus ir lyties. Moteris, vaikus, senelius, to nesako, bet galima tą suprasti, nes niekur nėra atskirta. Siūsdamas juos į kalėjimą. Tardimui ir nuosprendžiui. O kokie galėjo būti nuosprendžiai? Galėjo būti romėniškas 40 be vieno kirčio, nuplakimas arba mirtis. Namų bažnyčios buvo krikščioniško gyvenimo skelbimo ir patraukimo centrai. Namų bažnyčios, vatos, bendruomenėlės. Kur jos dabar? Kur dabar yra bažnyčia? Kur dabar yra skelbiama ir patraukiama? Geras klausimas, ar ne? Tada persekiojimas buvo organizuotas. Taip kaip dabar einama link persekiojimo krikščionybės valstybės mastu. Negalima nešioti kryželius, negalima naudoti jo raidės saldainio mokykloje, negalima Briuselį iki šių metų puošti eglės, nes įžeis musulmonus ir nekrikščionis ir visa kita. Krikščioniškoj šaly negalima puošti eglės Briuselio centre, nes tai užgaus kažkieno. Bet tai kas trukdo? Puoškit per Kalėdas eglę, per žydų šventę statykit Hanuką, per musulmonų šventę išdėkite jų, tegul ta religijų įvairovė pasireiškia, gi ne viskas vyksta vienu metu. Ne, mes kažkodėl krikščionybę iš visur norime stumti, visiems kitiems norėdami įtikti ir patikti. O tai tada, kai mes save taip lengvai išduodam, atiduodam, sumenkinam, nurašom, paslėpiam ir visą kitą, paskui kodėl stebėmės, kad su mumis nieks nebesiskaito. Saulius Paulius, karštas žydas, manė, kad Jėzus negali būti Dievo teigiamai vertinamas ir dar jo šlovės dešinėje, todėl, kad Dievas negali teigiamai vertinti kriminalinio nusikaltimo. Ir Saulius tą sakė, nu pagal žydų įstatymą tai, kas kabo ant medžio, negali turėti Dievo palankumo. Ir jis labiau laikydamasis įstatymo raidės negu apreiškimo tiesos, jis sakė, nu kaip Dievas gali būti Jėzui palankus, tą, kurį pakabino, leido pakabinti ant medžio. Supraskite, bet Pakartoto įstatymo 21 skyrius 22-23 eilutė ir Galatams 3 skyrius 13. Ir žiūrėkite, kaip Pauliaus mąstymas, čia paskutinė žodžiai jau, Pauliaus mąstymas, kaip pasiekė mus. Nu, tai tu ką nors apie Jėzų žinai? No. Tai čia ta, kur prikalė, ar ne? Prikalė. A, taip. Taigi gerų žmonių tai nekala? A ne? Turėjogi būti, dėl ko jį reikia prikalti. Nu, va, toks va, yra paviršutiniškas mąstymas. Nu, kaip čia gali būti, žinai, mylintis ir galingas ir nugalėjęs Dievas, jeigu jį prikalė. Ir aš daugiau nieko nežinau, nei apie prisikėlimą, nei apie visą kitą, nenoriu žinot. Aš matau tą vaizdą ir sakau, gerų žmonių nieks nekala, tai jau turėjo būti ką nors prisidirbęs. Nu, tu sako, kad nieko, ne viską žino. Galėjo manęs paklausti, ar ne? Tai va, kur nuveda paviršutiniškumas? Jėzus vietoj klusnumo Torai. Išgelbėjimas per Jėzų, ne per įstatymo laikymasi. Malonė vietoj nuopelno. Taigi krikščioniškoj žinioj Jėzus yra vietoj įstatymo. Reikia pažinti, pamilti Jėzų ir visas bus išpildyta. Išgelbėjimas ateina per Jėzų, ne per įstatymo laikymasi, nes niekam to įstatymo iki galo taip gerai laikytis ir nepavyksta. Ir trečias dalykas, mes gauname Dievo malonę vietoj atlygio, algos, reikia sakyti algos. Nes už tam tikrą elgesį tu tikiesi tam tikros atlygio arba algos. Čia eina kalba ne apie elgesį, čia eina apie pirmiau gauni malonę, dar nieko nepadaręs, nenuveikęs, o paskui ką tu su tą malonę darysi. Ar elgsis atsakingai, ar elgsis reiškiasi dėkingai ir garbingai, ar išvaistysi kaip sūnus palaidūnas ir paskui eisi keulių ganyti. Tai ateinantį trečiadienį, jeigu Dievas laikys mūsų veikus, 8 skyriaus 4-8 eilutė, susipažinsim su Pilypu ir tai bus paskutinė šių metų švento rašto studijos. Tai bus gruodžio 21, 8 skyrius 4-8 eilutės. Labai nedaug tų eilučių matote, tai turėtumėm labai greit pabaigti. Sakau sudie, gražaus vakaro, nesušalkite.